meie uus kodu. Kõikide reisimiste ja toimetuste keskel küpses vaikselt elukoha muutmise mõte. Olime seda ammu kaalunud ja arvasime mõlemad, nii Peeter kui mina, et käes on õige aeg. Tahtsime kodu vahetada siis, kui veel jätkub selleks jõudu. Maja tuli müüki panna, leida ja osta sobiv korter. Tuli teha põhjalik varainventuur. Ajapikku kogunenud asjadest oli tarvis vabaneda kas müügi, jagamise või äraviskamise teel. Mõtled, et miks küll on nii palju asju korjatud, kuidas lahti saada kõigest ülearusest. Kodu vahetamine aga laabus viimaks hästi. Kogu pere oli kolimismeeskonnale abiks ja meile, vanadele, paistis õigem end eest ära hoida. Margi, meie vanem tütar, oli käinud meie reisil olles asju kastidesse pakkimas. See oli suureks abiks. Paar väikest juhtumit tegid mulle nalja. Peeter avastas, et osada kunstiajakirjadest oli viidud tänava äärde äraviskamiseks. Meie poja arvates oli tal neid liiga palju. Ajakirjad toodi muidugi tänavalt jälle ära. Või teine seik. Meie maja seinal oli suur peegel, mida ma ei tahtnud uude kohta kaasa võtta. Ometi leidsin selle pisut hiljem uue kodutoa seinanajalt kastide tagant. Olin natuke nördinud, kuid nüüd on mul sellest hea meel. Suur peegel on praktiline ja mälestuste hõnguline. Umbes tollesse aega 2000. aastal jääb ka meie hea sõbra Asta Alenderi lahkumine igavikku. Lahkumine on alati tõsine, kuid rahutunne jäi südamesse, sest kõik oli ilusti korda läinud. Järgisime täpselt ta enda poolt üles märgitud korraldusi. Ühe sooviga oleksin küll eksinud, kuid see lahendati nagu kõrgemalt poolt. Nimelt oli lahkunud soov, et tema kirst jääks mälestusteenistuse ajal suletuks. Mina mõtlesin asetada kirstule ta pildi, kuid matusemaja jõudes märkasin, et olin pildi koju unustanud. Paar päeva hiljem leidsin paberite seast veel ühe väikese lehe korraldusega, mis oli jäänud nii mulle kui Peetrile märkamata. Sellel seisis pilti mitte kirstule panna. Nüüd oli mul hea meel, et olin pildi koju unustanud. Elu kulges edasi ja pani ühte kui teist meette. Mõni olukord tuli kohe lahendada, kedagi kuhugi viia või aidata, kellegi sünnipäevale või matustele minna. Oleme ju ühiskondlikud olendid. Vajame teisi. Ega elu ei jäänud sellepärast seisma, et aadress oli nüüd uues kohas. Tegelikult tundus kõik isegi mugavam ja kergem. Elasime kõrgehituse 15. korrusel, kust avanes vaade kolme külge. Kagusuunas laius eemal Ontario järv, kus selge ilmaga nägime valgeid purjesid. Kui ilm oli väga hea, paissid üle järve vaevu märgatavalt Niagara Fallsi tornid ja isegi kose kohal hõlju aurupilv. Vaade järvele paelus meid. Mõnel varahommikul nägime võimast päikese tõusu, mis pani taeva piiri särama Ontario järve teisel kaldal. Õhtuti aga jälgisime oma uue kodu läänepoolseist aknast loojangu kuma. Laskuva päeva kuldavat sära ja punetavaid pilveservi võis pikalt imetleda. Ülalt aknast võis heita pilgu all laiuvale linnale ja voogava liiklusega kiirsõiduteele. Ja seal samas rööbiti Toni jõe kaldajoonega tegi käänaku raudtee. See oli Peetri lemmikvaade. Talle meeldis ka taamal asetsev oruserv puude ja põsastega, mis igal aastaajal ilmet ja meeleolu muutsid. Rongidel oli Peetri elus eriline tähtsus. Rongidega oli seotud mälestusi. Juba poisikesena Tartus elades käis ta ikka isal jaamas vastas, kui too oma sõitudelt koju jõudis. Isa oli talle tollal kõige tähtsam inimene maailmas ja ainuke päris lähedane pereliige, sest ema oli surnud, kui poiss oli 3-aastane. Seal Tartu jaamas oli ta tihti oodanud rongi tulekut, kuulnud kaugelt veduri tuttavat müra ja kui rong platformi ääres seisma jäi, ei läinud kaua, kui isa ilmus vaguni uksele. Huvi rongide vastu kestis Peetril kogu elu. Seda hakkasin pikka mööda minagi mõistma. Hakkasin aimama seda seletamatut igatsust, mida kaugelt tulev ja kuhugi ruttav reisirong endaga kaasa võib tuua. Asi pole ainult rongis, selle rataste rütmilises kolksumises, vaguniakende mööda vilksatavas valguses, vaid hoopis inimestes, kes on teel kuhugi. Asi on salapärases, igatsuslikus tundes, mis jääb õhku ja perroonil seisjate hinge virvendama. Esimestel aastatel Kanadas elades armastasime õhtuti jalutama minna, lükates lapsevankrit enda ees. Raudtee ääres peatusime alati ja vaatasime järele mööduvatele rongidele. Uue kodu seinad täitis Peeter maalidega. Andsin talle meeleldi selleks võimaluse. Maalimine oli tema meelistegevus ja huvi selle ala vastu tundis ta koolipõlvest peale. Need ei olnud ainult tema enda maalid, mis seintel koha leidsid, vaid ka teiste kunstnike tööd, muuhulgas mitmed Herman Talviku monotüüpiad. Mõne arvates oli pilt ehk liiga palju. Toad nägid natuke kunstigaleri moodi välja, aga mina olin väga rahul. See oli meie kodu. Olime korteri asukohta valides mõelnud eeskätt oma eale, et kõik oleks käe-jala juures. Siinsamas kõrval oli Eesti maja, kus asusid mitmed Eesti asutused, nagu pank, konsulaat, kohvik. Siin toimusid mitmed üritused. Diagonaalselt üle tänava seisis meie kirik, kus olime harjunud käima. Olime selle kiriku tegevusest juba algusest peale aktiivselt osa võtnud. Kirikusse minekut me nüüd lausa nautisime. Ainult lühike mõnus jalutuskäik. Kõige selle eest tänasime Jumalat. Muidugi tuli meie vana kodu ja meie head naabrid ikka aeg-ajalt meelde. Olime seal elanud 35 aastat. Hoidusin sinna minemast, kartes kahjuvalu tunnet. Ühel päeval aga, kui tütrega koos ärist koju tulime, sõitis ta autoga otse Plateau Crescenti tänava kaudu ja seal ta seisiski. Meie vana maja. Natuke nagu leinates. Lein torkas minugi hinge. Mitte pelgalt hoone pärast, vaid mälestused vaatasid sealt vastu. Nii on elu. Ikka rõõm ja kurvastus käsi käes. Esimesed jõulud meie uues kodus olid rahvarohked. Anne ja John tulid oma 3 tütrega juba jõulureedeks kohale. Lapsed olid alles väikesed. Elise 7, Emily 6 ja beebi Elena ei olnud veel aastanegi. Leidsime iga ühele magamiskohad. Võiks öelda ju, et häid lambaid mahub palju ühte lauta. Peaasjad kõik olid rõõmsad. Ja kui siis jõululaupäeval tulid ka teised lapsed, Peter ja Mary, Margi ja Tom ning Linda ja Ed oma laste Rebecca, Michael ja Danieliga, oli meid pika laua ümber kokku 17. 17. oli Mary ema. Inglise keeles on üks väljend. The more the merrier. Mida rohkem, seda lõbusam. Ja nii see oli ka. Väiksed lapsed tõid elu majja. Jõululaulud kõlasid jälle meie toas. Peter Junior istus klaveri taha. Noodid jagati välja ja üksteise võidu avaldati laulusoove. Anne pere sõitis uusaastapäeval tagasi. Lund ja külma oli palju. Olime rõõmsad ja tänulikud, kui nad õhtul helistasid, et olid hästi kohale jõudnud. Kuid lisaks perele tõi jõuluaeg kaasa pidulikkust kogudusegi keskel. Meie jõuluteenistused kirikus, nagu ka Ehatares ja Kasvliu hooldekodus, on alati täis muusikat ja laulu. Muusika on ikka minu ja mu lähedaste ellu toonud sisemist rikkust. Nüüd, kui Eesti oli vaba, tihenesid meie reisid kodumaale. Mõned lastest olid seal juba käinud, Margi ja Anna isegi rohkem kui ühe korra. Huvi Eesti vastu kasvas iga aastaga. Ei tea, kes selle mõtte esimesena välja ütles, aga ühel päeval otsustati korraldada perekonna ühisreis ema ja isa sünnimaale. Ettevalmistused algasid ligemale aasta varem, et kõikide puhkused langeksid samale kahele nädalale. Tuli reserveerida sõidukid ja ööbimispaigad. Lisaks pidime kogu Eesti marsruudi kokku leppima, et kuhu ja kui mitmeks päevaks. Mõte kodukohtades laulu ja muusikaga esineda tuli nagu iseenesest. Mu mõlemad Peetrid, abikaasa ja poeg, seadsid kava kokku ja tegid laulude valiku. Kui sõiduaeg hakkas lähenema, tulime kokku harjutusteks. Esinemiskohaks sai Kärdla baptisti palvela Hiiumaal, kus Peetri vanaisa, samuti Peeter Kaups, oli aastaid olnud koguduse vanemaks. Tema oli ka koguduse alustajaks esimese ärkamisaja järel 19. sajandi lõpul. Teiseks esinemiskohaks kavandasime minu kodulinna, Haapsalu, palvela. Lõpuks saabus aeg teele minna. Meie Peetriga olime Eestisse jõudnud juba 2 nädalat varem, sest tahtsime osa võtta EKB Liidu suvepäevadest Kärdlas. Laste saabumise ajaks läksime Tallinna. Paari päeva vältel, 16. ja 17. juulil 2001, sai meie reisiseltskond kokku. Kes tuli Helsingi kaudu, kes üle Frankfurti, Stockholmis saabus laevaga Peetri õetütar Niina abikaasaga. Niina tahtis samuti oma juuri leida. Lõpuks oli meid ühte kokku 14. Anne oli meiega ainult nädala, kuna kodu ja väiksed lapsed ei võimaldanud tal pikemalt ära olla. Esimesed päevad kulusid Tallinna rikkaliku ajalooga tutvumiseks. Jalutasime üles Toompeale. Tee viis kaudu mõlema jala, pika ja lühikese. Heitsime pilgu vanalinna müüridele, tornidele, kirikutele ja väljakutele. Pidevalt tuli vastata laste küsimustele, enamik seotud ajalooga. Jälle rääkis Peeter poistele, 11 ja 12 aastastele lapselastele, kuidas Eesti vabaks sai. Pika Hermanni juures seistes tundus kõik nii tõeline. Tuli seletada kas või sedagi, miks Pirita kloostril katust ei ole. Igalt poolt vaatas vastu elav ajalugu. On suur vahe, kas lugeda midagi raamatust või ise oma silmaga näha. Üürisime mugava 14 istmelise bussi, mille juhiks palusime sugulase ja sõbra Toomas Nõlvaku. Tema oli ühtlasi reisijuhiks. Esimeseks peatuseks oli Haapsalu, kaunis ajalooline suvituslinn. Haapsalus asuvad vanaaegse piiskopilossi ja kindluse varemed, toreda lossitorniga, kuhu meie noorrahvas tahtis kindlasti üles ronida. Toomkiriku kõrval asus muuseum huvitavate väljapanekutega. Linna asutamise aja suhtes on eri arvamusi, kuid teada on, et 1279. aastal oli Haapsalu katedraal juba olemas. Haapsalus on säilinud kuulus tsaariaegne raudteejaam ja rannapromenaad, idülliline jalutusteedega mereäärne kaldapiirkond. Noortele pakkus põnevust venelastest maha jäetud Ungru sõjalennuväli mitme kilomeetriste lennuradadega ja punkritaaliste maskeeritud angaaridega. Samas lähedal vast 8-9 kilometri kaugusel asub minu isa kodu. Siin on ikka veel alles vana talumaja. Selle lähedal metsas varjas isa end pärast ebaõnnestunud katset ema salaja Rootsi viia. Siit küüditati isa ja ema mõlemad Siberisse. Mu isa ja ema jõudsid pärast Stalini surma tagasi koju, ikka siia talukamarale. Siin olid nende juured. Nad olid vastu pidanud erinevate vangilaagrite katsumused. Ema 7 aastat, isa 10 aastat. Vangilaagreid oli suurel ja laial Venemaal palju. Vangil oli luba aastas kirjutada 2 kirja, aga see võimaldas sugulastega mingitki kontakti hoida. Eestisse tagasi jõudnud elasid mu vanemad kodutalus veel üle 20 aasta. Kohendasid ja parandasid vanu hooneid, pidasid põllulappi. Kogu majapidamist tuli alustada uuesti, täiesti otsast peale. Nüüd perega seal samas koduõuel seistes, kus mitmed asjad olid nii, nagu oleksid elanikud alles viivu eest lahkunud ja seda lugu rääkides, elustusid möödunud aja ärevad ja kohutavad sündmused. Ehitiste juures oli ka uuendusi tehtud. Uus pererahvas, meie sugulased ja head sõbrad Toomas ja Riina olid ehitanud vanaisa aegsa lauda asemele uue hoone, kuid jätnud sellega külgnenud aida puutumata. Pilk langes massiivsele aidauksele suure raudvõtmega. Siinsamas kõrval oli redel, mis viis lakka, kus hoiti heinu. Hoonel oli vana roogatus. See vana ait oli alles nagu vanaisa mälestuseks. Aida kõrval see siis käi, millega isa vikateid käies. Olin seda kooliplikana isa aidates mitu korda vändanud. Seal samas aida taga seisis hiiglaslik kuusk, mille vanust ei osanud keegi arvata. Kaugete põlvkondade tagant õhkus vastu mingi seletamatu, mis rääkis kuuluvusest ja järjepidevusest. Tagant järgi sellele unustamatule ja imetoredale päevale mõeldes ja pilte vaadates elan uuesti läbi iga hetke. Milline elamuste küllus, milline tunnete sügavus ja rikkus. Meie reis läks edasi Hiiumaale, Peetri kodusaarele. Ka siin oli põnevaid paiku, Kaupside põline kodu, vanavanaisa Peeter Kaupsi ehitatud palvela, looduskaunid mererannad. Eriti jäid meelde tahkuna poolsaare maha jäetud kindlused ja kahurialused, majakas ja põhjatipus asuv omapärane mälestusmärk, mis ehitati Estonia katastroofis hukkunud laste mälestuseks. Leina monumendi kell pidi suurte tormidega helisema. Valusa kahjutunde jättis see hinge. Ilmi Liik Kärdlast on mälestusmärgi meeleolude ajal kirjutanud paar luuletust. Toon ühe siin kohal ära. Kivid kisendavad rannal, turjal ajastute sammal, poolenisti kinni maas, poolenisti lainte sees. Randa kostab lastenuttu, märja haua sünget juttu. Ah, miks sinna kõik nad jäid? Miks nii palju valu said? Kivid kisendavad rannal, ahastuse laine harjal. Merel jälle tormituul pahvib valu huile suul. Rannuteedel pead hetkeks. Kuula merelainte juttu. Astu tasa, valu hell, kaigub mälestuse kell. Edasi paelus meie tähelepanu aastast 1518 pärinev Kõpu tuletorn kõrgete astmetega kivistrepikäiguga. Kes jaksas üles ronida, sellele avanes avar vaade ümbruskonnale. Varsti jätkus sõit Ristna Neeme otsa Kalanasse, kus asus lagunenud raketibaas. Sellised asjad huvitasid peamiselt muidugi mehi ja poisse. Ei läinud kaua, kui saabusime kaunisse kassarisse, kus peale roogatusega ajaloolise kabeli tasus vaatamist kaugele merre ulatuv kitsas neem, rahvakeeles sääretirp. Kui päris aus olla, siis osa reisi seltskonnast märkas tee ääres silti, mis teavitas hobuse farmist ja ratsutamisvõimalusest. Noorem seltskond otsustas seda kindlasti proovida, unustades hetkeks Hiiuma looduse ilu sootuks. Farmis võeti meid heatahtlikult vastu. Iga üks sai hobuse ja mis muud kui hobuse selga. Üksteise taga sammuvad taltsad loomad suundusid mööda kitsast teerada metsa poole. Lapsed olid elevil. Viipasin neile järele ja jalutasin koos Margi ja Meeriga randa, sääretirbi poole. Rannas sattusime ootamatult tunnistajaks algavale laulatustalitusele. See oli nagu vabahu lavastus, mida jäime eemalt jälgima. Mere poolt saabus paat, milles istus peigmees, pruudi ja saatjatega. Kaldal oli kadakate vahele üles seatud altar, mille juures ootasid pulmalised. Kõigi pilgud olid suunatud merele. Peigmees aitas valges kleidis pruudi kiviklibulisele rannale. Neiu valge loor hõljus kerges meretuules. Päike paistis soojalt kõige üle. Olgu selle noorpaari elugi päikese paisteline. Kui Hiiuma päevad lõppesid, suundusime mandrile. Pärnus oli noortele rõõmsaks üllatuseks suurepärane supelrand. Sealt ei pääsenud nii kergesti tulema. Ilm oli kuum. Sel päeval oli jäätisel ja jookidel hea minek. Järgmine peatus oli Viljandi lossimägedes. Ka seda, kes seal mitmeid kordi käinud, võlub lossimägede maalilisus oma järskude ja lagunenud müüridega ning järvega allurus. Meie rühma paar seikluslikumat lauluinimest esitasid laululavalt dueti ja pargiväravas oli lastele meeldiv üllatus. Suur külakiige. Kiikumise võlud tuli muidugi ära proovida. Õhtuks jõudsime Tartusse ja jagunesime majutuspaikadesse. Lugupidamisavaldusena Pallase kunstikoolile peatusime hotellis nimega Pallas. Mitmed hotellitoad olid pühendatud Eesti kunstnikele. Margi oma abikaasaga ööbis Nikolai Triigi toas. Tartul, Eesti Hariduse ja Kultuurikeskusel, on oma võlu, mida aastad ei ole kaasa viinud. Käisime ülikoolis Toomemäel, Toomkiriku varemetel. Vaatasime raekoda vanat tähetorni, sildu ja ausambaid. Peetrile kui kunagisele Tartu elanikule tundus südalinn olevat peaaegu tundmatuseni muutunud. Ka Tartu jalutuskäigul tuli noorte arupärimistele vastata. Kuidas tekkisid Toome varemed? Olin teismelisena käinud Tartus koos oma tädipoja Juhaniga. Tollest ajast mäletasin ülikooli hooneid ja lähemalt Zooloogia instituuti, kus Juhan oli loomaanatoomia õppejõuks. Mind on alati paelunud tähetornid. Küllap vist sellepärast, et nad toovad kauged salapärased taevakehad lähemale. Tartu vana tähetorn oli omal ajal tähtis ja tuntud, sest seal töötasid tunnustatud astronoomid. Peetri isa jutustas meile kunagi, kuidas ta oli käinud oma koguduse inimestega tähetornis taevalaotust vaatamas. Üks vana usklik mees oli pilku teleskoobi abil ülespoole suunates nii hämmastunud, et suutis vaid öelda: "Oh, suur jummal, suur jummal!" Meile olid jäänud veel ainult mõned päevad, mille pidime Tallinnas mööda saatma. Aeg kulus Pirital, Kadriorus ja Kunstimuuseumis. Reisi kestel oli muidugi ka perekondlike kokkusaamisi. Oma pereansambliga esinesime kahel korral, nagu plaanitud. Kärdlas toimus laulujumala teenistus pühapäeval. Haapsalus esinesime neljapäeva õhtul. Olin üllatatud ja väga rõõmus, kui avar palvele täitus inimestest. Ja eriti veel sellepärast, et mu koolisõbrad olid tulnud. Isegi Tallinnast oli tulnud paar inimest ja Kristiina Kohilast. Hiljem saadeti mulle Haapsalust Lääne elu, milles avaldatud artikli autor kirjutas järgmist. Ühel juulikuise neljapäeva õhtul esines Haapsalus 1943. aastal lõpetanud Asta Krabi Kaups oma pereansambliga Metsatänava palvelas. Asta Krabi Kaups elab Kanadas Torontos, kus on õppinud noorusajal Helmi Petlema laulustuudios ja veel 77. eluaastalgi laulab nauditava häälega. Ta on andnud kontserte Kanadas ja paljudes teistes maades, peamiselt baptistide korraldatud kontsertidel. Eriti võlus Asta Krabi Kaupsi perekonnast võrsunud ansambli esinemine koos selle solistide, tütarde ja tütre ja väimehega, aga ka Asta abikaasa Peeter Kaupsi klaverisaatega. Nad kõik on professionaalsed muusikud, kuid eriti jäi meelde südamlikult hingestatud musitseerimisrõõm. Baptistide religioosne laulurepertuaar ja sõnum sai mulle kui vanale mehele mõistetavamaks ja lähedasemaks. Mis veel tollest suvisest reisist meelde jäi? Mälestushetked vanemate, vanavanemate ja perekondade haudadel Ridalas, Haapsalus ja Hiiumaal Palade surnuaias. mõtlema pani vanavanaisa Peetri hauakivi. Sellele olid raiutud sõnad. Tal on võitnud. Kui palju sel mehel elades küll raskusi oli, kui palju karistusi tuli tal kanda Jumala sõna kuulutamise pärast. Ometi ei olnud see midagi selle vastu, mida ta uskus ja mis ees oli ootamas. Jeesus on võitja, tal on võitnud. Sügavmõttelise kokkuvõtte tegi reisi lõppedes 12-aastane Mikael, kes ütles, pärast seda reisi ei ole ma enam sama inimene.